Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. NATO bombardovao Gadafijevu rezidenciju. Sutra samit Srbije, BiH i Turske u Karađorđevu. Kosovo traži povraćaj imovine u bivšoj Jugoslaviji. Jeremić uručio diplomatske pasoše teniserima. Sutra promenljivo oblačno, ali i dalje toplo do 21 stepen. U ovoj emisiji istražujemo šta se može očekivati od trojnog samita u Karađorđevu i može li Beograd da pomogne stabilizovanju prilika u BiH. Enver Kazas, profesor iz Sarajeva.
Ako se promijeni politika Beograda prema Banja Luci i ako se Beograd više okrene ka Sarajevu, onda je to dobra politika. Ako se pak Sarajevo nastavi ponašati na poprilično glup način, onda mi možemo reći da će Karađorđevo po Bosnu i Hercegovinu drugi put značiti ono što je nekad značilo. Dakle, simbol podjela Bosne i Hercegovine.
Koji je efekat osmodnevnog štrajka glađu i žeđu lidera naprednjaka Tomislava Nikolića, pitali smo Beograđane.
To je otprilike po meni, lepo su to izveli, mediji su preneli, zabavljali se.
Pokušavam na sve načine da promijeni vlast, a ne vjerujem da to može bez redovnih izbora, neće dati.
Da vam kažem, ja sam Italijanka, a što on radi, to ni jedan ludi Berlusconi ne bi radio.
Zašto je spisak zvanica za venčanje princa Williama i Kate Middleton izazvao kontroverze?
Bahreinski prestolonaslednik neće prisustvovati venčanju britanskog princa uz obrazloženje da ne želi da nemiri u Bahreinu bace senku na kraljevsko venčanje. Princ Salman je rekao da je ožalošćen i uznemiren vestim u Velikoj Britaniji o njegovom prisustvu u venčanju.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Kancelarije Muamera Gadafija u njegovoj velikoj rezidenciji u Tripoliju potpuno su noćas uništene u vazdušnim napadima NATO, a jake eksplozije odjeknule su i u više gradova, dijelova glavnog grada Libije, koji nadleću avioni alijanse, prenosi France Press. U bombardovanju Gadafijevih prostorija 45 ljudi je povređeno, od kojih 15 teško, izjavio je jedan libijski zvaničnik. A više osoba ubijeno je i ranjeno u Deri na jugu Sirije, kada je više od 3000 pripadnika snaga bezbednosti tenkovima upalo u grad rano jutros, saznaje France Press iz izvora s lica mesta. Ima mrtvih i ranjenih, rekao je telefonom jedan aktivista za ljudska prava iz Dere. Više desetina ljudi povređeno je kada su jemenske snage bezbednosti otvorile vatru i upotrebile suzavac kako bi rasterale hiljade demonstranata u Taezu, južno od Sane, saopštili su očevici. Oni su odbacili plan Saveta za zalivsku saradnju, prema kome bi se predsjednik Ali Abdullah Saleh povukao u roku od 30 dana u zamenu za imunitet od krivičnog gonjenja. Ostalim vestima iz sveta vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Samit Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine biće održan sutra u Karađorđevu, nakon prošlogodišnjeg samita u Istanbulu, prvom susretu predstavnika tri zemlje na najvišem nivou od izbijanja rata u BiH 92. A visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da međunarodna zajednica neće dozvoliti da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine budu poništeni ili da njihov rad na drugi način ograniči bilo koji od dva entiteta. Parlament Republike Srpske nedavno je doneo odluku o raspisivanju referenduma na kojem će se građani izjasniti o potrebi daljeg postojanja suda i tužilaštva BiH. Kosovsko ministarstvo inostranih poslova formiralo je komisiju koja će tražiti povraćaj imovine na prostoru bivše Jugoslavije, za koju u Prištini smatraju da pripada kosovskim preduzećima, piše Kohaditore. Navodi se da postoje 172 objekta takve vrste. Prikupljanje potpisa u zemljama regiona za podršku o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru SFRJ počeće sutra u 5 minuta do podne u 8 gradova regiona: Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Banja Luci, Ljubljani, Prištini, Skoplju i Podgorici. Vraćamo se dešavanjima u svetu. Niz snažnih zemljotresa pogodio je rano jutros indonežansko ostrvo Sulavezi, oštetivši više kuća i izazvavši paniku među stanovništvom, ali nije bilo žrtava niti izdato upozorenje na opasnost od tsunamija, saopštile su vlasti. Avion kompanije Ryanair sa 173 putnika koji je letao na liniji Skavsta-Pariz morao je prinudno da sleti na aerodromu Skavsta južno od Stokholma zbog kvara na instrumentima, saopšteno je s tog aerodroma. Gotovo 25.000 japanskih vojnika, čamcima, helikopterima i avionima počeli su masovnu pretragu za telima skoro 12.000 nestalih u razarajućem zemljotresu i tsunamiju 11. marta, a za koje se pretpostavlja da su poginuli. Hiljade sledbenika okupilo se u indijskom gradu Puttaparthiju kako bi odali poštu Sai Babi, jednom od najpoznatijih indijskih gurua koji je preminuo u bolnici u blizini svog ašrama, duhovnog utočišta u indijskoj državi Andhra Pradesh. I vesti završavamo informacijom da večeras počinje teniski turnir Serbia Open. Prvi na teren izlaze Janko Tipsarević i Kei Nishikori.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Karađorđevu će se sutra održati sastanak predsjednika Srbije i Turske sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Očekuje se da će na ovom sastanku biti reči o odnosima u regionu, međusobnoj saradnji tri zemlje kao i ekonomskoj saradnji. Sastanku će prisustvovati predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednik Turske Abdullah Gul i članovi tročlanog predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Šta se može očekivati od susreta u Karađorđevu i može li Beograd da pomogne stabilizovanju prilika u Bosni i Hercegovini? Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je u Sarajevu da je ovo još jedna prilika da se razgovara o oporavku odnosa u regionu i o tome kako krenuti prema evropskim integracijama.
Očekujem stabilizaciju, dakle, zaustavljanje nekih antidejtonskih namjera. Da Srbija na takav način smirujuće djeluje i u Bosni i Hercegovini, to što očekujem, a zatim i efikasnije rješavanje otvornih pitanja, pitanja granice, pitanja trošenja, korištenja naših energetskih resursa i tako dalje. Odnosa prema bošnjanstvu u Sandžaku, to će kao bošnjački član predsjedništva suverenicirati.
Trilateralni sastanak BiH Srbije i Turske prilika je da se otvoreno porazgovara o brojnim pitanjima, kaže član predsjedništva BiH Željko Komšić.
Naravno, ima i puno nezgodnih pitanja koja ćemo otvoriti, prije svega kada je riječ o postupcima zvaničnika susjednih država, u ovom slučaju Srbije, konkretno mislim na istupe ministra Jeremića, koji je po mom mišljenju prešao sve granice dobrog ukusa, odnosno otvoreno se počeo miješati, odnosno radi on to već malo duže, ali sad baš bez zazora se miješa u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini.
Tako kažu gosti iz Sarajeva koji sutra stižu u Karađorđevo, a zamenica generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju Jelica Minić ocenjuje za naš program da su i Srbija i Turska važni akteri na sceni Bosne i Hercegovine i da mogu doprinijeti stabilizaciji prilika u toj zemlji. Da bi se to dogodilo, Beograd prema njenim rečima mora da promeni odnos prema Republici Srpskoj i da joj ojača svoje veze sa federacijom.
Imajući u vidu da je Karađorđevo upravo bilo mesto da je dogovarana podela Bosne između Miloševića i Tuđmana, imalo bi zaista veliku simboliku poslati dobre i pozitivne poruke ka Bosni i Hercegovini sa ovog sastanka. I ja očekujem da će i Srbija i Turska u tom smislu igrati pozitivnu ulogu. Očekuje se da Srbija prosto ojača i svoje odnose sa federacijom, ne samo sa Republikom Srpskom, i da tu stav Srbije bude jasniji nego što je bio do sada, budući da je on bio uvek ambivalentan. S jedne strane su slate poruke koje su bile su usmerene na smirivanje situacije u Bosni i Hercegovini, a s druge strane imao se utisak da u stvari tendencije u Republici Srpskoj ka većem stepenu samostaljivanja, uključujući, evo sad već imamo jedan najavljeni referendum, da tu nema prosto odgovarajućih poruka iz Srbije.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom univerzitetu, podsjeća za Radio Slobodna Evropa da dosadašnje iskustvo uči da treba biti pomalo skeptičan. Napominjući da BiH nikada nije bila u težoj situaciji od Dejtona, Kazas kaže da je jedan takav sastanak dobrodošao, jer je neophodno pokrenuti u regiji ozbiljnije političke mirovne inicijative, ali pod uslovom da srpski predsjednik Boris Tadić postavi principijelnu politiku prema Bosni i Hercegovini.
Njegov lični prijatelj, Milorad Dodik, negator genocida u Srebrenici, čovjek koji eksperimentira Republikom Srpskom i njenom sudbinom i Srbima u Bosni i Hercegovini, morao bi da dobije jasnu poruku iz Beograda da je referendum opasan ne samo po Republiku Srpsku, nego i po Bosnu i Hercegovinu, a onda po regiju. Ako neke takve poruke bude, ako se promijeni politika Beograda prema Banja Luci i ako se Beograd više okrene ka Sarajevu, onda je to dobra politika. Ako se pak Sarajevo nastavi ponašati na poprilično glup način kako su to činili predsjednik rani član predsjedništva Bosne i Hercegovine Silajđić i sadašnji član predsjedništva Željko Komšić, dakle ako se nastavi jedan takav trend, onda mi možemo reći da će Karađorđevo po Bosnu i Hercegovinu drugi put značiti ono što je nekad značilo, dakle simbol podjela Bosne i Hercegovine, a ne njenog sastavljanja, i simbol destabilizacije regije umjesto njenog stabiliziranja i proevropskog kretanja.
Opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu u 18 sati.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Osmodnevni štrajk glađu i žeđu lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića nije doneo očekivani rezultat. Kako datum vanrednih parlamentarnih izbora još nije poznat, a Nikolić normalno jede i pije, vlast i njegov protest koji je tokom protekle nedelje potpuno okupirao pažnju javnosti ocenjuju kao politički promašaj. Srđan Milivojević, poslanik i član izvršnog odbora vladajuće demokratske stranke.
Ne vidim nikakav efekat koji je postigao Tomislav Nikolić svojim štrajkom, sem što je dobio nadimak u narodu Mahatma iz Bajčetine. Također mislim da je sopstvenoj političkoj stranci napravio veliku štetu, da je Srbiji napravio veliku štetu, jer umjesto da dijalog, razgovor usmeri ka institucijama koje funkcionišu, da u parlamentu u kome ima 20 poslanika krene u diskusiju da ubedi vladajuću većinu da raspiše izbore, on je to probao da uradi jednim prilično nerazumnim aktom koji se završio kako se završio i po njega i po njegovu političku stranku. Ono što također je pokazao i građanima Srbije, a i svojim članovima i simpatizerima, je da on u stvari nema nikakvu strategiju.
U partiji Tomislava Nikolića na stvari međutim gledaju drugačije. Iako nisu dobili datum vanrednih izbora, član glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić Nikolićev čin smatra hrabrim.
Tomislav Nikolić je pre svega pokazao izuzetnu ličnu hrabrost i spremnost da se u uslovima koji su sve samo ne regularna politička utakmica aktivno bori za promjenu vlasti. To je nešto što će građani Srbije nesumljivo, pogotovo na srednji i duži rok, umeti da cene.
Kritike stižu da je ovo zapravo bio politički promašaj.
Nema sumnje da će predstavnici vlasti ocjenjivati rad opozicije na kritički način. Međutim, razmera pažnje koju je naša aktivnost koju smo sproveli u prethodnom periodu, ja ću podsjetiti da to nije bio samo ovaj posljednji čin gospodina Nikolića. Sve to je ono što je formiralo jedan širi utisak u javnosti, a to je da opozicija, a pre svega Srpska napredna stranka, zaista aktivno deluje na ostvarivanju političkih promjena u Srbiji.
Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova, lider SPS-a Ivica Dačić, koji je ocenio da je način na koji je lider naprednjaka pokušao da izdejstvuje vanredne izbore igra samouništenja u kojoj niko ne može biti pobednik i u kojoj bi čak moglo da izgubi celo društvo. I politički analitičari Nikolićevu taktiku vide kao pogrešnu. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković smatra da je štrajk glađu i žeđu politički bio loš potez.
mislim da je i ulazak gospodina Nikolića ovaj štrajk i izlazak prosto pokazao da to u prvom slučaju nepromišljenu akciju, u drugom slučaju pokušaj izlaska iz te nepromišljene situacije. Naprosto je ovo bio, ajde ne kažem politički promašaj, ali nekakva greška koja je napravljena, dakle, samim ulaskom u jedan takav radikalan čin političkog djelovanja.
Građani Beograda sa kojima smo razgovarali, Nikolićev potez gledaju kao režiranu predstavu koja nije donela efekat.
To je po meni obična ludost, glupost. Kakva štrajk, ne može jedan čovjek, padne mu na pamet, to će izbore. Kakvi izbori, ne znam u čemu se priča i to. To je otprilike po meni, lepo su to izveli, mediji su preneli, zabavljali se.
Pokušavam na sve načine da promijeni vlast, a ne vjerujem da to može bez redovnih izbora, neće dati. Neće ovi da sigurno, ne znam tako mislim.
On je pobedio ove koji ništa ne valjaju, a ne kažem da je on bolji.
Nije to ništa novo, šta? On je odavno strajkao, oni su stalno na vlast, a ništa se ne menja. To bi sam rekao da je Aleksandar Vučić, on se stalno iza lica, 20 godina su gore. I sad su radili ništa.
Da vam kažem, ja sam Italijanka, a što on radi, to ni jedan ludi Berlusconi ne bi radio.
Loš odjek štrajka u javnosti primećuju istraživači javnog mnenja. Naš sagovornik Đorđe Vuković iz CESID-a ocenjuje da bi prošlonedeljna dešavanja mogla dovesti do pada popularnosti SNS-a.
Pretpostavljam da će doći do određenog smanjenja učešća ove stranke u kategoriji izborno orijentisanih i prosto je to bio jedan iznuđen politički potez gospodina Tomislava Nikolića i na neki način ta ključna kategorija onih koji su neopredeljeni i onih koji jesu bliski ka Srpskoj naprednoj stranci jer nemaju tako visok stepen partijske identifikacije bit će prosto demotivisani i kada će da odu u kategoriju neodlučnih ili eventualno abstinenata. U onom trenutku kada dođe do opadanja popularnosti jedne političke opcije, čak i da ne dođe u apsolutnim brojevima, u procentima će doći do porasta najjače druge političke stranke na partijskoj sceni Srbije. U tom smislu ja i očekujem da se u nekom narednom periodu pojavi taj povratak popularnosti demokratske stranke, da kada ona vjerojatno izađe na nivo onog što je sada Srpska napredna stranka ili čak nešto više od toga.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. NATO bombardovao Gadafijevu rezidenciju. Sutra samit Srbije, BiH i Turske u Karađorđevu. Kosovo traži povraćaj imovine u bivšoj Jugoslaviji. Jeremić uručio diplomatske pasoše teniserima. Sutra promenljivo oblačno, ali i dalje toplo, do 21 stepen. Prelazimo na ekonomske teme. Građani Srbije uskoro će se suočiti sa još jednim drastičnim finansijskim nametom. Naime, početkom godine Ministarstvo financija je na mala vrata preko amandmana uvelo drakonske odredbe u Zakonu o porezu na imovinu. Cene će biti različite u zavisnosti gde se nalazi nekretnina. Na primjer, za stan od 50 kvadrata u Beogradu godišnji porez iznosiće oko 100 eura. Pitali smo Beograđane da li će i kako plaćati nove troškove koji im uskoro stižu.
Žalostveno, kako se radujemo tome.
Dok je god ova vlast otimaće od naroda iz usta, oni su jednostavno nesposobni da pare napravi ako im neko ne da. E, tako da.
To kako će uticati? Dobro je što vlast razume narod, zna da je narod ima para, normalno, da ima posla, da se radi, tako da oni to treba da povećaju koliko god da se oni naumili. A narod nema šta da im plaća 4-5 hiljada evra godišnje poreze, ja ne znam ko će to biti u stanju da plati.
Pa nećemo plaćati, već se podigla, zakon je donet. Šta ćemo, da se obesimo? Pa nešto ćemo platimo. Da se u Hrvatskoj ne plaća, da je u Sloveniji simbolično, a ovdje će da ubiju ove stare ljude.
Pa ako želite da živite u gradu, Beogradu, onda morate da platite sve prinadležnosti. Ko budu povrede, onda ćete prodati vaše imanje, pa otići tamo gdje možete da živite.
Mislite da je to rješenje?
Pa to će biti morat biti rješenje. Jel on, ko može da živi ovdje ako ne može da izdržava ovo sve da se čisti? Ja sam protiv toga, ali nema drugog izlaza.
Ekonomski komentator Mijat Lakićević ocenjuje da ono što je dobro u zakonu jeste to što predviđa da maksimalnu stopu od 0,4% gradovi i opštine mogu da smanje.
Ono protiv čega sam u svakom slučaju, to je progresivna stopa, dakle to je ovo povećanje na 1 i 2%. Mislim da je to potpuno nepotrebno i pogrešno, tako da bi to trebalo ukinuti što je pre moguće. Još jedna sporna stvar je razlika između poreza na nekretnine koji plaćaju građani i koji plaćaju preduzeća. Dakle, preduzeća sad plaćaju i to po knjigovodstvenoj vrednosti, što bitno umanjuje vrednost nekretnina i dakle porez. Ali ja mislim da bez obzira što se velika buka digla kod toga i da se to navodno radi zbog tajkuna, to je zapravo urađeno zbog državnih i društvenih preduzeća koja još postoje, još nisu otišla u stečaj, pogotovo ova druga, a koje imaju ogromnu imovinu i po pravilu je ta imovina u centru grada. Dakle, kada bi ona bila procjenjivana po tržišnoj vrednosti, ta preduzeća bi morala da plaća i ogromne poreze, a ona nemaju para ni za opstanak, prema tome ona bi automatski otišla u stečaj. To je mera koja je uvedena da bi se zaštitila i privilegovala državna i društvena preduzeća. Sad što će to iskoristiti i privatnici, to je drugo pitanje, ali oni samo imaju kolateralnu korist.
Siromašnim građanima Srbije njihova vlast je nametnula najviše poreze na imovinu i to ne samo u regionu. U Sloveniji je taj porez minimalan i kreće se od 50 do 200 eura godišnje, a čak i najbogatije evropske zemlje poput Nemačke imaju niže poreske stope na imovinu od Srbije. U nekima, kao što su Mađarska, Irska i Hrvatska, porez na nekretninu u kojoj čovjek živi uopšte ne postoji, kaže politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero.
U Hrvatskoj je bila velika rasprava o pitanju poreza na imovinu i najava SDP-a da bi u slučaju dolaska na vlast uveo porez na imovinu je jedan od ozbiljnijih razloga zašto su izgubili parlamentarne izbore 2007. godine. Nakon toga nije više u Hrvatskoj bilo ozbiljnih razgovora o porezu na imovinu, a kamoli o izrazito visokim progresivnim stopama sukladno vrijednosti imovine. U Hrvatskoj se oporezuju samo vikendice i onda imate situaciju da se građani masovno prijavljuju sa stalnom adresom na moru u svojim vikendicama kako bi izbjegli plaćanje toga poreza. Međutim, taj porez nije niti po progresivnoj stopi, niti je zapravo izrazito visok. Međutim, ljudi unatoč tome traže načina za poreznu evaziju.
Jedna od udarnih svjetskih vesti danas dolazi iz Afganistana, gde je skoro 500 talibanskih zatvorenika pobeglo protekle noći iz zatvora pošto su pobunjenici prokopali podzemni tunel i omogućili im bekstvo, saopštile su vlasti. Prenosi Biljana Jovićević.
Primili smo informaciju oko 4,5 sata jutros da je oko 475 zatvorenika pobjeglo iz zatvora. Samo jedan od njih bio je kriminalac, dok su ostalih 474 politički zatvorenici. Ovim je riječima guverner provincije Kandahar Torlajal Vesa objasnio bijeg talibanskih pobunjenika iz zatvora na jugu Afganistana. Potvrđujući istu vijest, direktor zatvora Gulam Dagaster Majer dodao je da je bijeg obavljen kroz tunel dug 320 metara. Oni su kopali ka zatvoru iz nekih sela u blizini, ali nije u potpunosti jasno kako su to učinili. Policija sprovodi istragu, a najmanje 8 odbjeglih zatvorenika je uhapšeno jutros. A kako su uspjeli u bijegu, objasnio je za Radio Slobodni Afganistan i jedan od odbjeglih koji nije rekao ime. Pobjegli smo na vrlo organizovan način. Niko nije znao da smo pobjegli do jutros, a do tada smo stigli do sela i kuća. Mnogi od nas su veoma ozbiljno bolesni ili povrijeđeni. Bili su veoma grubi sa nama. Tunel je bio 2,5 metra dubog i mi smo hodali skoro 360 metara. Kada sam pitao ostale zatvorenike, oni su rekli da su svi prošli kroz isti tunel i stigli u sigurnosni region gdje neće biti uhapšeni, pojasnio je ovaj bjegunac. Portparol predsjednika Afganistana Hamida Karzaja Vahid Omar priznao je jutros da masovan bijeg zatvorenika pokazuje mnogobrojne slabosti. Ovaj bijeg iz zatvora je veoma loša vijest za vladu i narod Afganistana. To pokazuje veliku ranjivost vlade.
slobodnaevropa.org.
Još jedna priča iz sveta, spisak zvanica na venčanju princa Williama i Kate Middleton izazvao je kontroverze u britanskoj javnosti pošto su na događaj pozvani monarsi nekih zemalja koje su meta kritika zbog nepoštovanja ljudskih prava, dok pozivnice nisu dobila dva bivša britanska premijera. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Bahreinski prestolonasljednik neće prisustvovati venčanju britanskog princa uz obrazloženje da ne želi da nemiri u Bahreinu bace senku na kraljevsko venčanje. Princ Salman je rekao da je ožalošćen i uznemiren vestim u Velikoj Britaniji o njegovom prisustvu u venčanju. U britanskoj javnosti je dovedeno u pitanje poziv kraljevske porodice bahreinskom princu iz sunitske vladarske porodice, pošto u toj zemlji već više od nedjelju dana većinsko šitsko stanovništvo protestuje tražeći veće slobode. Vlasti u Bahreinu su u uvele vanredno stanje, a u suzbijanju nemira su im pomogle i susedne države. U nemirima je od sredine februara poginulo najmanje 30 ljudi. Grupe za zaštitu ljudskih prava kritikovale su Williama i Kate zbog toga što su uputile pozivnice članovima kraljevske porodice iz Bahreina, Saudijske Arabije, Omana, Bruneja, Katara, Svazilenda, Lesota, Butana i Kuvajta, zemalja u kojima se prema njihovoj oceni ne poštuju potpuno ljudska prava. Istovremeno, britanska štampa ukazuje na to da bivši britanski premijer Tony Blair i Gordon Brown iz redova laburista nisu pozvani na venčanje u petak za razliku od svojih prethodnika konzervativaca Margaret Thatcher i Johna Majora. Predstavnici britanske kraljevske porodice objasnili su da Blair i Brown nisu pozvani jer za razliku od Thatcherove i Majora nisu vitezovi reda podvezice najvišeg britanskog odlikovanja, preneo je Sunday Telegraph. Iz Williamove kancelarije je poručeno da venčanje nije državni događaj i da nema razloga da Blair i Brown dobiju pozivnice. Više od 40 članova stranih kraljevskih porodica, uključujući Karađorđeviće, potvrdili su da će doći u London na venčanje. Ceremoniji će prisustvovati knez Albert od Monaka, španska kraljica Sofija, danska kraljica Margareta i norveški kralj Harald. Od ranije je bilo poznato da su svoje mesto među zvanicama obezbedili David i Victoria Beckham, reditelj Guy Ritchie, koji je Williamov prijatelj, kao i Elton John, koji je 1997. godine pevao Candle in the Wind na pogrebu Lady Di, prinčeve majke. Od ostalih zvezda na venčanje je pozvan Mr. Bean, odnosno glumac Ron Atkinson, pevačica Jessie Stone, ali i olimpijac plivač Jan Torp.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Glavni žreb turnira Srbija Open počinje večeras, a publika će od 20 sati gledati meč sedmog nosioca Janka Tipsarevića i Keija Nišikorija. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić uručuje diplomatske pasoše članovima muške i ženske teniske reprezentacije Srbije pred početak ATP turnira Srbija Open.
Mislim da ima onih koji danas uzimaju daleko veću pažnju od bilo kog političara. Ali želim da kažem da je meni velika čast i veliko zadovoljstvo da baš budem u prilici da promovišem u neku ruku diplomatsku službu ljude koji su napravili veliki doprinos ugledu i slici ove zemlje u inostranstvu. Danas, kada postajete ambasadori Srbije, ambasadori dobre volje, želim da kažem da je to velika čast. Velika je čast biti ambasador svoje zemlje. Ali isto tako nema ni jedne zemlje na svetu koja ne bi bila čast da i vi budete ambasadori.
Diplomatske pasoše dobili su Novak Đoković, Viktor Trujicki, Janko Tipsarević, Nenad Zimonjić, Ana Jovanović i Bojana Jovanovski, dok Jelena Janković i Ana Ivanović zbog obaveza nisu mogle da prisustvuju ovoj svečanosti. Đoković je, zahvaljujući se u ime tenisera, kazao da im je velika čast da budu ambasadori dobre volje Srbije.
Mi jesmo sportisti, jesmo individualni sportisti, međutim, gde god da putujemo, predstavljamo našu zemlju i samim tim, ovo će nam mnogo olakšati i putovanja i bit ćemo prepoznatljiviji u svetu, ajde tako da kažem, barem na aerodromima. Zaista nisam navikao na diplomatske govore, tako da ću samo zaključiti sa rečenicom da ćemo se svi potruditi da opravdamo ukazano poverenje. Hvala.
slobodnaevropa.org.
NATO bombardovao Gadafijevu rezidenciju, sutra samit Srbije, BiH i Turske u Karađorđevu, Kosovo traži povraćaj imovine u bivšoj Jugoslaviji, Jeremić uručio diplomatske pasoše teniserima, sutra promenljivo oblačno, ali i dalje toplo do 21 stepen. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.